У наступны панядзелак 22 мая былому дырэктару ватыканскіх музеяў Антонія Паўлучы будзе ўручаны ордэн Францішка Скарыны. Цырымонія пройдзе ў Ватыкане з удзелам Сяргія Алейніка, надзвычайнага і паўнамоцнага пасла Рэспублікі Беларусь пры святым пасадзе, і Аляксандра Гур'янава, надзвычайнага і паўнамоцнага пасла Рэспублікі Беларусь у Італьянскай Рэспубліцы. Указ аб уручэнні высокай дзяржаўнай узнагароды за значны асабісты ўклад у развіццё культурнага супрацоўніцтва паміж Беларусю і Святым Пасадам падпісаў 7 сакавіка прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Антонія Паўлучы непасрэдна прычыніўся да арганізацыі правядзення выставы беларускага сакральнага мастацтва ў Ватыкане «Іканапіс Беларусі 17-19 стагоддзяў», што праходзіла з 19 мая па 25 ліпеня мінулага года і стала першай у гісторыі такога роду ініцыятывай з Усходняй Еўропы у ватыканскіх музеях. Увазе наведавальнікаў былі прадстаўлены найбольш значныя творы беларускай іканапіснай традыцыі розных часоў, усяго ў экспазіцыю ўвайшлі 33 іконы, каталіцкія і праваслаўныя. Ордэн Францішка Скарыны – дзяржаўная ўзнагарода Беларусі, якая ўручаецца за значныя поспехі ў галіне нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння, выдатныя даследаванні гісторыі Беларусі, дасягненні ў галіне нацыянальнай мовы, літаратуры, мастацтва, кнігавыдавецтва, культурна-асветніцкай дзейнасці, а таксама пашырэнне культурнай спадчыны беларускага народа і за асаблівыя заслугі ў гуманітарнай дабрачыннай дзейнасці ў справе абароны чалавечай годнасці і правоў грамадзян, міласэрнасць і іншыя высакародныя ўчынкі.